Азатлык радиосы сөйли. Бүген 9 сентябрь, сейшәмбе. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгенге тапшыруда. Пакистанның яңа президенты Асиф Али Зардари вазифага кирешти. Төркия президенты Абдулла Гүл Кавказда тотырыклылык урнаштыруга өлеш кертергә тели. Казан үзәгендәге Мулла Нур Вахитов һәйкәле һәм универсиада корылмалары төзеләсе җир турында референдум үткәрү тәкъдиме кире кагылды. Удмуртияның Кистем татар авылы 330 яшь тулуны бәйрәм итә. Башта дөнья яңалыклары.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәйле көн, хөрмәтле тыңлаучылар, бүгенге яңалыклар белән сезне Метин Карышмас таныштыра. Башта көн китергән хәбәрләрнең кыскачасы. Шимбә көнне Пакистан сайлауында җиңеп чыккан мәрхүм Буттон Нире Зардари президентлык вазифасына кереште. Казанда ислам икътисад үзәгә ачылачак. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы Русия белән хезмәттәшлеген арттыруны күздә тота. Мәскәү грузин армиясын коралландыруны туктатуны таләп итә. Сербия парламенты көньяк агым килешүен раслады. Кытайда җир убылуында йөзләгән кеше югалды. Хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак итеп. Исламабад. Пакистанда шимбе көнне парламент һәм 4 вилаят мәҗлесе тарафыннан президентлыкка сайланган Асиф Зардари бүген ан биреп вазифасына кереште. Элекке оппозиция башлыгы Буттоның ире Зардари 18 августта вазифасыннан китәргә мәҗбүр булган генерал Пәрвез Мүшәрриф урынына сайланды. Ант-итү тантанасына шулай ук Афганистан президенты Хәмид Карзай белән бергә кайсы бер чит ил рәсмиләре дә катнашты. Брюссель. Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Демократик институт һәм кеше хуклар бюросы Русия белән хезмәттәшлеген арттырырга җыена. Бу хакта бюроның яңа җитәкчесе Яныш Ленарчич Русия Үзәк сайлау комитеты башлыгы Владимир Чуров белән очрашу вакытында белдерде. Илегрәк Мәскәүдәге матбугат очрашуында Ленарчич бюро үз күзәтүчеләренең Русиядагы федераль сайлауларга гына түгел, ә төбәк сайлауларына да җибәрергә тиләр иде, дип әйтте. Журналистлар сорауларына җавап биргән Ленарчич, бюро үз вәкаләтләре нигезендә Көньяк Осетия низагын чишүдә дә өлеш кертергә әзер дип белдерде. Мәскәү. Русия грузин армиясын коралландыруны туктатуны таләп итә. Бу хакта Русия тышкы эшләр министры Сергей Лавров белдерде. Лавров шулай ук Көньяк Осетия һәм Абхазияда сугыш кабатланмасын өчен җаваплылыкны Европа берлегенә тапшырачакбыз дип белдерде. Русия президенты һәм Европа берлеге эшлелегеннән сөйләшүләре барышында ирешелгән килешүләр хакында иса Лавров имзаланган килешү Мәскәүнең Кавказдагы вазгыятьне хәл итү сәясәтенә туры килә дип белдерде. Европа берлеге Абхазия һәм Көньяк Осетиядә көч кулланылмаячагына гарант булып тора. Казан. Быел октябрь айында Русия Ислам университеты каршында Ислам институты үзәге ачылачак. 116.ru интернет басмасында Русия Ислам университетының җитәкчесе Рафик Мөхәммәшин белдерүенчә, мондый фәнни үзәк Русиядә әле юк. Анда ислам күзлегеннән икътисади проблемалар һәм ислам банк мәсьәләләре тикшереләчәк. Шулай ук киләсе елның сентябрендә Русия Ислам университетында дөнья икътисады бүлеге дә ачылачак. Киләчәктә аерым факультет булачак бу бүлектә ислам юнәлешендәге икътисадчыларны әзерләячәкләр. Билгеле булганча, бу ел Казанда Бөтендөнья ислам банкы үсешеннән konferansiyası uzgan idi. Hemanda Rusiyada şeriqat tertipleri negizinde işlevşi bank strukturaların oşu meselesi tikşirildi.
Azadlıkta haberler. Nişik bar şulay.
Pekin. Kıtay Devlet Məlumat Agentliği bildirmişə, Kıtayının künyağında jir şuvuşu səbəbli yüzləgən kişi yuvalgan. O bılğa küşlü yavğan yangırlar səbəb bulgan. Afet vaqtında 34 kişinin ölüvə, 35 kişinin də yaralanıqı xəbər itilə. Şanşı şəhərində o buldan xəsil bulgan ağımda kayber kibet həm illər zor ziyan kurgan. Rusiyanın dövlət qaramağındağı Gazprom şirkəti Karadeniz tübəqindən Novorossiysk portu aşa Bulgariyaga ondan iki yönəlişdə, birisi İtaliya künyağı, ikincisi Avstriya həm Germaniyaya qaz yibərünə küzdə tutqan künyağ ağım deyə atılğan qaz ütkərgiş proyekti nigizində öz ilində tüzülüşlər başlaq üçün Sırbiya parlamenti Rusiya bilən xizmətdəşlik turunda kilişunu rastlağan. Gazprom bilen birge gaz ütkergişlerinin dingiz ülüşündeki tüzülüşte İtalya'nın en iyi şirketi transit illercilerinde devlet nift uyuşmaları katlaşacak. Künyagın proyekti turunda Rusya, İligrek, Bulgariya, Gritsiya, Macaristan bilen kilişu imzalağan idi. Bu ise elege illerde tüzülüşlerini alıp baruğunu hem uzları uk idare ettiğini küzde tutkan Gazprom bilen ortak uyuşmalar tüzüğünü uz işine ala. Afganistan'ın üzek vilayeti Barmiyan'da arheologlar Buddha'nın 19 metr büyüklükteki heykelin tabıp çıkardı. Tabılgan heykelinin bundan 7 yıl ilik Taliban tarafından jimerilgen Zur Buddha heykeli urnaşkan jirge yakın muhitte tabuluğu haber itile. Tekşu işlerin devam ettirgen arheologlar Barmiyan'da buluğu farazlangan Buddha'nın tağın 300 metrlik heykelinde tabırga ümitleneler.
Şuşu hem başka haberlerini siz bizden internet sahifesinde de taba alasız. Adresi ozatlık.org.
Ozatlık Radyosu Sülü. Şimbede Pakistan parlamentinde hem 4 yerli şurada ötken prezident sayloda jeñüü alğan opozitsiyanın ilki jetekçisi merhuma Binazur Bhuttonun iri Asif Ali Zardari seşembe günü prezident onta berip vazifaga kirişti. Şul haqta Ali Gilmi söyli.
Seşembede İslamabadda prezident sarayında ötken tantanada Asif Ali Zardari prezidentlik ontın kitirdi. Ont sözünü aytırga ona yuqarı mahkeme reisi Abdulhamid Dugar yardım etti.
I, Asif Ali Zardari, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan.
Men Asif Ali Zardari, Pakistan'a doğru bularga ant etem. Pakistan prezidenti vazifaların İslam Respublikası konstitutsiyasına asasen ihlas hem tırışıp başkarırga söz berem.
In accordance with the constitution of the Islamic Republic of Pakistan.
Tantanada maxsus çaqırılgan qonaq Afganistan prezidenti Hamid Karzai da qatnashdi. Kuzatuvchilar buni iki ko'rishi il orasında münasabatlar yo'ngartu ishorasi deb bayladi. Күнбатышта Пакистанның яңа президенты террорчылыкка каршы элекке президент генерал Парвез Мушарраф кебек күрәшмәс дигән шөбһәләр бар. Карзай белән бергәләп үткәргән матбугат очрашуында Зардари бу шөбһәләрне таратырга тырышты. Pakistan hükümetinin terörge karşı programı indi bar, onu gamelge koyarga kirek. Kişege soğuş halka qağılmadı, bugünkisi indi qağıla. Prezident özü de terörçilik qurbanı dedi Zardari, ütürilgen hatından iske alıp. Terörge karşı küreş meselesine Afganistan prezidenti Hamid Karzai da toktaldı.
In the specific area of the war and fight against terrorism,
terrorga qarshi kurashga kelganda prezident Zardarining bu masalada tilagida o'z qarashi da bor. Bu menda umid uyg'otadi dedi Afg'oniston prezidenti.
Something that gives me a lot of hope.
Pakistanning Qo'shma Shtatlardagi elchisi Husayn Haqqanida hokimiyatga Zardari kelgach 2 yil orasida munosabatlar yaxshirir deb soniy.
General Musharraf And Mr. Karzai just didn't have any chemistry.
General Musharraf bilan Qorzayning oshlari pishmadi. Biror problem chiqsa, Afg'on yog'i Pokistonni g'aybladi. Hozir ish yoqli mexanizm bo'ldirilar. Pokiston, Afg'oniston ham qo'shma shtatlar birgalab ishlayashak dedi. Pokistonning qo'shma shtatlardagi elchisi.
Pakistan, the United States and Afghanistan will work together.
Haqqaning so'zlarincha, terrorga qarshi sug'ishni 2 kundagina bitirib bo'lmay, bu uzoq muddatli kurash, harbiy, siyosiy, ideologiya, iqtisod ilkalarida borirga tayish, ham bu kurashda Pokiston Qo'shma Shtatlar yordamiga muhtoj.
Ozodlik to'lqinlarida totar tilinda so'nggi xabarlar.
Dunyo xabarlarini kuzatuv.
Siyosat,
iqtisod,
kishi huquqlari,
yoshlar turmushi,
Qirim totarlari xabarlari.
Ozodlik har kun qisqa to'lqinlarda ham internetda.
ozodlik.org.
Turkiya prezidenti Abdullah Gul Ozodlik radiosining Ozarbayjon redaksiyasi xabarchisi Mois Olizada bilan angamada Ankaraning Kavkazda tutriqlik bo'ldiru uchun o'z odamini yasovini aytdi. Ham bu kunlardagi Yerevan safarida aligi maqsadga ulush kiritishagini ishonuvini bildirdi. Uning aytganlari bilan Landish Xarasova tanishtira.
6 sentyabrda prezident Serj Sargsyan chaqiruvi negizinda Turkiya prezidenti Abdullah Gul Ermanistonga tarixiy safar yasadi. Tarixiy shunki bu ikki yil orasida shoqli yillar bo'yi rasmiy ilmtalar olib borilmadi. Yerevanda 2 yilning yetakchilari o'z davlat futbol takımlarının o'yinlarin qoradilar ham uchrashuv o'tkazdilar yobiq eshiklar ortida. Shulay etib shoqli zaq yillar davom etgan Turkiya-Ermaniston nizog'i biroz joylasha boshladi degan fikrda turaqoy bir bilgichlar. Birinchi dunyo sug'ishindan so'ng bo'lgan voqealarda, ya'ni ermanlarning Turkiyada o'tirilishi sababli 2 yil orasida uzoq yillarga dushmanlik hosil bo'ldi. Маңа істеп әлі Әрменістанның Әзірбайжандағы Қорабақ түбәгін басып алуы ялқынны тағында ұрлатып жіберді. Шынке Әзірбайжан білән Түркияны әлі кіліктен келген дұслық жіпләрі бейлі. Шул сәбәплі Әрменістан білә Түркия арасында әлімтәлер тоқтатылған еді. Нәқ мәне 73 жыл вақыт узғаннан соң Әрменістанға сәфәр қылған Түркия президенті яңадан қызметтәшлік болдырырға тілеуін білдірді. Хәм Азатлықның Әзербайжан редакциясына берген әңгімесində Қорабақ низағына шешіліш табылырға тиіш деп айтты.
Психологияны değiştirmek gerekir. Sonda barış ve istikrar herkesin çıkarı.
Ондағы психологияны өзгертуге керек. Нәтиҗәдә тынычлык, ондағы татырақлылык бөтен кеше файдасына булачак. Һәм моны булдыру өчен әлбәттә шишелеш табарга кирәк. Мин Төркия һәм Әрмәнстан шулай ук Әрмәнстан белән Азербайҗан арасындагы низаклар 2 елның проблемасы гына дип санамыйм. Ул шул яктагы төбәккә дә тәэсир итә. Мәсәләләр
сәҗә икли мәсәләләр дип бөтен бөлгәне изгәрдерә.
Диде Түркия президенты Абдулла Гул. Чыннан да Карабах мәсьәләсе бүген дипломатик мөнәсәбәтләр урнаштыруга киртә булып тора. Чөнки рәсми Анкара 1915 елны әрмәннәрнең Түркиядән кулуын танымаудан тыш Ереваннан Карабахны яклаудан баш тартуны таләп итә. Әзербайҗан үз җире дип санаган Карабах хәзер бәйсез республика дип атала. Аңа Әрмәнстан ярдәм итеп килә, хәтта анда шул илнең акча берәмлеге дә кулланыла. Һәм Карабах мәсьәләсе Әзербайҗан белән Әрмәнстан арасында киртә булып тора. Әлеге мәсьәлә инде күп кенә халыкара җыеннарда да каралды. Бу сөйләшүләргә Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасының Минск төркеме рәисләре, ягъни Америка Кушма Штатлары, Россия, Франция дә кушылды. Ләкин нәтиҗәсе булмады. Менә хәзер Ереванга килгән Төркия президенты Гул кабат шушы мәсьәләне күтәрде. Ул Әзербайҗан белән Әрмәнстан арасындагы тынычлыкны яклап булай диде.
Biz
bu siləşülərini yaqlayıbız. Minski kilişimünə 17 yıl buldu, ləkin zor nəticələr birə almadı. Həm xəzir Qafqazda taşlar oranından quzğala başladı. Min lider xərəkət başlığa kirək. Minim adımım şul çaranı başlab jibəru adımı. Ul nəticə birirdi ışanam. Həm bu barıbız işində faydağa bulaşaq. Lidi Türkiyə Prezidenti Abdullah Gül. Төркия соңгы вакытта Кавказда тотрыклылык булдыру турында сөйләп, төбәктә үз тәэсирен һәм дәрәҗәсен арттырды. Хәзердә ил президенты Төркия алга сөргән Кавказда тотрыклылык һәм хезмәттәшлек урнаштыру платформасының Көньяк Кавказдагы эшиле Әрмәнстан, Азербайҗан, Грузиядан тыш бу төбәктә тагын зур тәэсире булган Төркия белән Русияның да катнашачагын белдерә. Гүләйтүенчә, әгәр Кавказда тотрыклылык булса, энергия мәсьәләсенә бәйле проблемалар да үзеннән-үзе чишеләчәк. Абдулла Гүл Азатлыкка биргән әңгәмәсендә кем батыш яклау белдергән Баку-Тифли-Җайхан нефть үткәргеч төзүен дә яклавын әйтте. Чөнки бу проект Грузиядә низаклар башлангач эшләүдән туктаган иде. Әгәр Төркия белән Әрмәнстан арасында дустана мөнәсәбәтләр урнашса, моннан 2 елда атачак, диде Төркия тышкы эшләр министры Али Бабаҗан Әрмәнстанга сәфәрдән соң. Çünkü iki il arasında şikler aşılsa Ermenistan, Kaspi dengizinden kınbatışka ketuşi gaz ütkergişi Gruziyaga alternatif bulalaşaq. Bilgişler aytuunça Türkiye bilen Ermenistan şikleri yabık bolu sebeple Ermenistan yıl sayın 300-400 milyon dolar akşa yoğulta.
SMS kildi.
Azatlık topşuruları turunda fikirinizi siz hazır SMS bilen de jiber alasız.
Plus 7-960-055-17-29.
Yana yaşlıklarının telefonunuzga kiliyon telisiz mi?
Plus 7-960-055-17-29 номерына SMS жіберегіз.
SMS келді.
Qozon shahri shurasi Qozon uzagindagi Mulla Nur Vohitov haykali ham universiada qurilmalari tuzilasi yer turunda referendum o'tkazuv taqdimini kiri qoqdi. Inisiativ turkum taqdimi so'rovning qo'yilishi qonunga qarshi keladi deb bildirildi o'tirishda. Inisiativ turkum shuraning bu qarori bilan kelishmasa mahkamaga murojaat etarga jina. To'liroq ma'lumot bilan Noil Olan.
Duma minderinden çıkış yasavçılar hem şehir başlığı İlsur Metşin fikrine göre inisiyatif türküm təqdim etken sıraularının kuyuluşu konunga turu kilmey. Heykel turundağı sırau tübendegi şeydi. Siz Mulla Nur Vahitov heykelin Qozanın İdil Buyu rayonundağı Mulla Nur Vahitov isimindegi meydanga kuşerge kirek digenge rizama. Qonunilik huquq tartibi hem yerli uz idara masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Nikolay Rybushkin fikrincha, hali so'rov Tatarstanning yerli referendum turindagi qonunina to'g'ri kelmay. Referendum o'tkazila qolgan shiroqda uning natijasini olg'a taba turmushqa oshirganda anglashilmovchanlikqa da keltirilgan mumkin.
Сам вопросы, которые вынесены инициативой.
Инициатив түркімі референдумға тәқдим еткен сұраулар қанун қысаларына сыймай.
Не укладываются в рамки действующего законодательства. Вот и все.
Ди Рыбушкин. Белгілі болғанша, Вахитов хайкәлі тересіндегі шаушу көтерілгенге бір елдан артып кетті. Рыбушкин айтуынша, бүгінгі қадар аңа тиіп қараушы болмаған әлі.
Как стоял, так и стоял.
Нишек тұрған шул келіштіра ол, бұ хайкел язмышы турында әліге қадар біргіне документта қабул итілмеді. Хәм менім білуімше қабул итіргеде жиынмайлар.
Не принималось?
Біреулер Қозанның нәк өзегіндегі хәм бейіклігі бойынша да башқа хайкеллер күнләшірлік, бұ Мулла Нур Вахитов инқилапшығына түгіл, Татар Башқырт автономиясы хәм Татар халқының бәйсізлігі үшін күрешкен милли юлбашшы деп білдіре. Инициатив түркім вәкілі Эдуард Шәрәфиев те тарихқа хүрмәт білен қорау яғында. Бұ хайкел күңілеріне хуш келмегенлер де бар. Татарның милләт пәрварларының, көрнекле мәғрифәтшілерінің, язушыларының көбісінің хайкелі генә түгел, кичкенә сыннары куелган урында юк дип белдерә алар. Qozanning Kaltso deb atalgan savdo uzagi yonida Mulla Nur Vohitov haykali o'rnida Tataristonning milliy kitobxonasi bo'lashaq deb rasmiylar bildirgach, bu shov-shuv boshlandi da endi. Inisiativ turkum vakili Erik Murtazin aytuvincha, milliy kitobxona bo'lasi o'rin ko'pdan endi uni tuzayotgan shirkatga topshirilgan. Шәһәр үзәгендәге бу җир һәм андагы Вахитов һәйкәле төзелеш оешмасына бирелү турында карар кабул ителгән инде. Бу һәйкәл сүтләшәк. Ирек Мортазинның думада ясаган бу белдерүенә Николай Рыбушкин минем ишеткәнем юк диде. Җир һәм төзелеш мәсьәләсе бүгенге көндә Русиядә иң катлаулы мәхкәмәле әйбер. Күбе шырақта гади халык файдасына хәл ителми ул дип белдерә зыян күргәннәр. Казан Универсиаданы үзендә үткәрү хукукы яулагач, башкалада җир тирәсендәге вазгыят тагын да куера төште. Казан думасына мөрәҗәгать белән чыккан инициатив төркем Универсиадага дигән сылтау белән Әсә қойдағы һәм төрлі хысусилықтағы жерні кішілерден де, шіркәтлерден де тортып олырға мүмкіннәрді білдіре. Белгілі болғанша, Сочи 2014-ші елғы Олимпиадын өзінде өткәру хұқуқы яулағаш, спорт құрылмалары һәм яшайы шілтәрі түзілеше көрінде хысусы жерлеріні алу үшін ғадиләштірілген сұлы қанун қабул етілді. Бұ хәл қатлаулы спорт құрылмалары түсігенде хысусы миліклілер білен юридик суғыш келіп шықмасын үшін ішіленді деп білдірді Русия хүкіметі. Бұ ғадиләштірілген қанун универсиада башқаласына да қорқыныш тудырмасын. Шуңа күрә Казан думасының 33-нче утырышына тәкъдим ителгән сорау түбәндәге шәйде. Сез 2013 елғы универсиадыға әзірлік мақсатларында түрлі мүлкетті болған жеріні алу тәртібін ғадиләштіру турындағы мақсус федерал қанун қабыл иту тәқдімі білән шығу хәжеті керек болмау білән келішәсіз мә? Шәһәр думасы депутатлары да бу сорауны кире какты. Бу сорауда Татарстанның жерле референдум турындагы канунына туры килми икән. Николай Рыбушкин белдерүенчә, әлеге сорау жерле әһәмияткә ия сорау түгел. Инициатив төркем әлбәттә дума карары белән килешмәде. Ирек Мортазин утырыш биткәч, мәхкәмәгә дә мөрәҗәгать итәргә исәпләре булу турында белдерде. Казанда чыга торган Честное слово газетасында Казан думасының бу утырышы алдында с подачи мэрской продвигается закон деген мәкаля басылды. Анда универсиадыга әзерлек уңайыннан каршылык гамәлләре башланды инде дип язылган. Кабан күле буенда 35 гектар җирне универсиада авылы өчен бүлеп биргәннәр. Анда меңнән артык кеше торган Первомайский бистәсе урнашкан. Аларның җире гомерлеккә бирелгән. Бу авылда яшәүчеләр берничә тапкыр каршылык белдерүгә карамастан, хакимиятләр ишетмәмешкә салыша.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем багырым.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской Федерации.
Узара савантулар перемешләр ашап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Күрәдән куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
оешы. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Пырашканда хатта универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Удмуртияның Балезино районында урнашкан данлыклы Кистем авылы бу елда үзенең 330 яшын бәйрәм итә. Бу авылга нигез салган һәм гасырлар буе аны яклап, саклап үз өлешләрен керткән авылның данлыклы шәхесләрен искә алу өчен дә бер сәбәп. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина күптән түгел Кистемдә булып кайтты.
Кистем авылына нигез салучылары хакында төрле риваятлар бар. Аларның дәлилләре өчен архив документларын күп тикшерәсе бар. Ә менә Кистем авылына кагылышлы кайсы бер кызыклы материалларны авыл мәчете имамы хатыбы Илмир Касимов Казаннан тапкан.
Моның да тарихы бик кызыклы. 29 елда бу якларга иң беренче экспедиция иштерала Казаннан. Воробьев дигән этнограф иштерала. Иң беренче нукат татарлары килеп йөрәне шушы була. Кистем авылының урамнарының бик буталчык икәнлегенә шак каталар. Элеккеге татар авылының шәкеле сакланып калган, формасы сакланып калган. Ягъни менә ничек килеп урнашканнар, алай бер ни планировка да юк, ни дә юк. Кәкер урамнар, тыкырыклар, ниләрдән тора дип, Казанга кире кайткачтым, булар хат язып җибәрә Глазовка. Зинһар, безгә Кистемнең планын тезеп җибәрсәгез иде дип. Менә Цветков дигән кеше Кистем авылының градусына хатлы үлчәп, планны тезеп Казанга җибәрә. Монда нәрсә күренә? Иң беренче эш мәчет монда. Мәктәпнең беренче бинасы төзелгәннән дә күренә. Мәдрәсә бинасы күренеп тора. Иң алда икенчедән бүген көндә беткән урамнар бар кайберләр тиганда бакчалар инде. Шул урамнар күренеп тора. И өченчедән яңа урамнар юк әле. Ягъни авылның чик төзелгәнлеге күренә. Авылга нигез салуның кызыгы менә шушында елга буе нәсел-нәсел урнашканнар, аяу нәселләр. Авыл як дип әйтәләр, мәчеттән авыл як мәчет дип атала. Аннары нәселләр зураен, аяу нәселләргә бүленеп, һәр бер нәселгә аяу-аяу урам нигезләгәннәр, елгага аркылы төшергә булсын дип су өчен.
Илмир Касимов кичкенәдән авыл тарихы, динебезнең таратучылар, мәчетләр салучылар, аларны тотучылар белән дә кызыксына.
Мәчетләрнең тарихы үзе бер кызыгай бер, ел саен эзләнә-эзләнә яңа нәселләр килеп чыга. Киелек үткәргән идек мәчетнең язылган, ул вакытта мәчетнең тарихын язган изгенне тагы яңалыклар килеп чыкты. Ул вакытта уйлаган идем 1829 елда беренче мәчет үткәрелгән дип, аннан тагы табылдар 1797 елда инде мәчет булган дигән язу. Бу мәчеткә хәтле 1897 елда Осман Хаҗи дигән кеше, авылдагы бу бай була инде, мондагы мәчет утырта.
Әле күптән түгел генә 100 еллыгын билгеләп үткән Кистем авыл мәчетенең Осман Хаҗи үз акчасына салдыра. Бу хакта мондый риваять саклана. Осман хәзрәт хаҗда вакытта авылда янган чыгып, авылның яртысы яна. Бу хәбәрне ишетеп Осман хәзрәт мал-мөлкәтем сакланып калса, мәчет төзетәм дип вәгъдә итә. Һәм үз сүзендә тора. Кисемлеләр әле бүген дә шушы Осман хаҗи төзеткән иман йортында гыйбадәт кыла.
Инде моңа хатлы мәсҗид нинди булгандыр белмибез, сакланмаган рәсемнәр ниләр. Менә безнең мәсҗидебез аерылып тора башка мәсҗидләрдән. Инде шул үзенең формасы белән шуңа күрә аерылып тора, чөнки зур мәсҗидне утыртуы бик кыен була. Архитектор шушындый план уйлап тапкан дип уйлыйбыз, 8 карлы центрында инде.
Авыл үсә, аның халкы арта. Кисемдә 3 мәхәллә барлыкка килә. 1929 елда төзелгән схемада ул ачык чагылыш тапкан ди Илмир Касимов.
Инде моннан соң авыл тагы да зурайып китә, янгыннан соң тагы бер уранган нигезсә елганың теге ягына чыгалар. Ул әле хәтта пушинка булып та яле. Кистен пушинкасы дип йөртәләр. Хәзерге көндә без аны Ивач дип йөртәбез, елга Ивач дип әйтәбез, Ивач авыл дип йөрткәннәр элек. Аннан кире кистенгә кушканнар инде аны. Шул аерым пушинка булып аерылып чыга и Әхмәтҗан хаҗи дигән кеше шунда да мәчет салдыра. Ул мәчет бүгенгә хәтле сакланып калмаган инде, 30-40 елларда ук искереп инде үзеннән-үзенә туза. И өченче мәчетне бу Куян як дип әйтәбез. Сафиулла Әшрафетдин улы дигән кеше салдыра мәчет. Бу да бик бай кеше була, ул атлар үшетеп кистемдә яши. Ансы мәчетне 34-нче елда ябалар, чөнки архив документлары буенча авыл халкы үз ризалык бирде ди. 2 ел буе мәчет эшләмичә тарайында диләр. Буштырганча нәрсәгә дә булса ярый дип, мәктәпкә бирәләр, мәктәп бинасы итеп ясыйлар. Сәбәбе шунда булган инде, ул вакытта мәчетне җиңелдән генә яба алмаган хөкүмәт әлбәттә, кешеләп яба алмаган. Ул төрле налоглар куеп, мәчет халкы түләмәслек итеп зур налоглар куялар. И шуңа күрә 3 мәхәлләле авылның кешесе бер мәхәлләгә генә калып, бер мәчет саклап калыйк дип, бер мәчетнең налогын түләп инде, тегеләрен бушаталар мәчетләрне. Муллаларны репрессия башлангачтан кайсын алып китәләр, төрмәдә үләләрне, Юаш як мулла төрмәдә үлгән, Куян як мулла Дагестанга китә, яшәргә шунда, бабайлары шуннан килгән булалар инде, Шаяхмәт мулла шулай ук Дагестанга китә, и мәчет мулласыз кала. Тегеләрне ялан белмим инде, 39-нчы еллар булса кирәк, мәчетне ябалар. Аннары 46-нчы елда сугышта кайткан иратлар җыелыш үткәрәләр һәм карар кабул итәләр, мәчетне кире ашырырга дигән. 46-нчы елның апрель аенда хөкүмәтнең рөхсәте чыга, мәчетне кире кайтарырга дип.
Бу мәчетне кисемлеләр илебез тарихында төрле чолганыш елларда да саклап калганнар. Хәтта манарасын да кисәргә бирмәгәннәр. Бу турыда да халык күңелендә төрле риваятлар саклана. Сүз Илмир Касимовка.
Гали Акбар дигән кеше була. Бик таза, шундый куәтле, курыкмый торган кеше була. Бер вакыт районнан мәчетне кисәргә, сүтәргә дип кешеләр киләләр. Инде хатларны сөйләр буенча мәчет тирәсендә кыйманы сүтеп аткан булалар инде. Әзерләнеп торган стеналар сүтәр, манарасын кисәргә дип инде. Бу Гали Акбар бабай килә дә, боларны берсен бер якка, икенчесен икенче якка тәтәртә дә, кыйный да җибәрә боларны. Бу Гали Акбар бабай халкына күтәргәндә инде, мәчетне сүтәргә бирмиләр. Бу Гали Акбар бабайны әзерлекли башлыйлар, сельсоветка чакырып, районнан уполномоченный килеп, моны 3 сутка битләп тоталар, 3 тәүлек. Бу диннан ваз кичмәгәч инде күкрәгенә наган тәртеп куркытмакчы булалар. Атып үтәбез сине дип. Бу әйтә, әгәр дә мине атып үтәсәгез, мин шәһит түлеме белән китәрмен, җәннәтле булырмын ди, ә сез мәңге җәһәннәмне буласыз ди. Нишләргә белмичә, моны җибәрәләр, чөнки закон юк әле. Атып үтәрә торган дигән теге закон. Шулай итеп, мәчетнең манарасы исән кала.
Мәчет төзүчеләр, иман йорты башында торучылар турында мәгълүмәт туплау Илмир Касимовның максатына әверелә. Тикшеренә башлагач, Кистем авылының дин әһелләренең шәҗәрәсен төзегәч, Илмир хәзрәтнең тамырлары нәкъ шушы мәчет төзүчеләр нәселенә барып тоташуы ачыкланган.
Әйе, чыннан да Усман хаҗиның менә балаларының иң зурсы, зур кызларының берсе минем әбинең әбие булып чыга.
Илмир Касимов бик зур теләк белән мәчетне төзекләндерү һәм дини белем бирү эшенә алына. Ә моның өчен Мәскәүдәге Ислам культурасын үстерү фонды оештырган грантта катнаша һәм җиңү яулый. Шушы грант акчасына күп кенә китаплар, дисклар сатып алганнар мәчеткә. Җомга намазларына иман йортына әле олы яшьтәге милләттәшләребез генә йөри. Илмир хәзрәт сүзләренчә, гает намазларына яшьләр күп килә икән. Аеруча мәктәп укучыларының бәйрәмгә килүе сөендерә. Киләчәктә аларга дини сабак укытуы да күздә тотыла. Алда әйтелгәнчә, уку әсбаплары күпләп тупланган. Хәмидә Гайфуллина, Азатлык радиосы, Ижау.
Кадерле тыңлаучылар, Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе үз эшен дәвам итәчәк. Азатлык тапшыруының икенче яртысын интернетта һәм кыска дулкыннарда тыңлагыз. Казан вакыты белән кичке 8-дә Азатлык тапшыруының дәвамын 25 һәм 31 метрлы кыска дулкыннарның 11790 һәм 9695 ешлыкларында тыңлау мөмкин. Бергә булыйк.